Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, astăzi e joi, 26 februarie, la microfon Liliana Barbăroșe, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Plouă astăzi cu mare intensitate și majoritatea regiunilor, la temperaturi rămânem în registrul zilei de ieri, 6 grade în nord, 9 grade în zonele centrale și Chișinău și 11 grade în sud, vineri și sâmbătă nu mai plouă, iar la prânz vor fi în jur de 14 grade. Convulsiile pe piața valutară continuă. După un picaj dezastruos acum o săptămână, urmat de o scurtă perioadă de apreciere pe fondul investirii guvernului, leul începe din nou să se ieftinească. Cum vor amplifica toate aceste oscilații valutare, problemele sociale cu care se confruntă cetățenii, pronosticuri de expert într-o convorbire cu Tatiana Alariușen, specialist în politici sociale la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, peste câteva minute în emisiune. Apoi va urma rubrica Realitatea cu amănuntul, aflați de la scriitorul Iulian Ciocan cum înving unii oameni cotidianul Cenușiu. Tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent venit de la Iași, de la Alexandru Călinescu, astăzi despre o instituție ce reprezintă fără îndoială un reper și un exemplu în România, Direcția Națională Anticorupție, DNA. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu din studioul nostru de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Nou premier Kirill Gabori se află în prima sa vizită la Bruxelles. Nou ministru al Muncii și Protecției Sociale a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că pensiile se vor majora cu aproape 8% de la 1 aprilie și că vârsta de pensie nu o să crească. Și peste 2000 de militari ruși participă la manevre în regiunea de graniță cu Estonia și Letonia. Acestea sunt titlurile dimineții. Premierul Kirill Gabori face prima sa vizită oficială la sediul Uniunii Europene la Bruxelles. Gabori se va întâlni în perioada 25-27 februarie cu președintele Consiliului European Donald Tusk, cu președintele Parlamentului European Martin Schulz, cu coordonatoarea politicii externe europene Federica Mogherini și alți înalți reprezentanți ai Uniunii Europene. Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Ruxandra Glavan, a confirmat faptul că pensiile se vor majora cu aproape 8% de la 1 aprilie într-un interviu cu Europa Liberă. Ruxandra Glavan a mai declarat că sprijină crearea așa numitei pensii de cetățean sau de bază, care ar putea fi de 50% din pensia minimă. Noul ministru al Muncii și Protecției Sociale a vorbit și despre necesitatea de a reduce discrepanțele dintre cele mai mici și cele mai mari pensii, acestea din urmă fiind de aproape 40 de ori mai mari decât pensia minimă și a asigurat că pentru moment nu se discută despre ridicarea vârstei de pensionare pentru femei mai ales. Rata șomajului în Republica Moldova este mică, a remarcat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Ruxandra Glavan, în interviu cu Europa Liberă. În jur de 29.000 de persoane înregistrate la Agenția Forței de Muncă, dintre care cam 4.000 sunt beneficiari de ajutor de șomaj. Ruxandra Glavan a precizat că în continuare problema este de a găsi forța de muncă necesară pentru a face față ofertei, așa că măsurile pentru șomeri se vor concentra pe recalificarea acestora. Euro și dolarul s-au scumpit din nou în raport cu leul moldovenesc după aproape o săptămână de apreciere a leului. Pentru astăzi, joi, Banca Națională a afișat un curs de 20,47 de lei pentru un euro, cu 35 de bani mai mulți decât miercuri, iar dolarul va fi cotat la 18,04 lei, o scumpire de 35 de bani. Peste 2000 de militari ruși participă până sâmbătă la manevre în regiunea de graniță cu Estonia și Letonia. Punctul culminant îl reprezintă exercițiul la care iau parte 1500 de trupe aeropurtate. Marți, Estonia și-a marcat ziua independenței cu o paradă militară NATO, alianță din care face parte, paradă militară la Nerva, oraș despărțit de Rusia numai prin apele fluviului omonim. La parada de la Nerva au participat vehicole blindate americane, pe lângă militari din Estonia, Letonia și Lituania, Marea Britanie, Olanda și Spania. Tot marți, Lituania a anunțat că reintroduce pentru 5 ani sistemul vechi de recrutare a tinerilor în armată. Secretarul de stat american John Kerry l-a acuzat din nou pe președintele rus Vladimir Putin că destabilizează Ucraina prin cuceriri teritoriale, arătând că Moscova și separatiștii proruși din estul Ucrainei ignoră acordul de încetare a luptelor negociat la Minsk pe 12 februarie. Kerry a făcut aceste declarații în fața Comisiei de Politică Externă a Camerei Reprezentanților din Congresul American. Și Ucraina riscă să rămână de astăzi fără gaze naturale din Rusia, ceea ce ar putea duce și la reducerea livrărilor spre țările din Uniunea Europeană, a avertizat miercuri președintele rus Vladimir Putin. Totul depinde de măsura în care Kievul își plătește în avans gazul comandat, așa cum s-a negociat. Totodată Putin a declarat că refuzul Kievului de a mai alimenta cu gaze regiunile separatiste din estul țării, citez, aduce a genocid. Încheia citatul. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Domnilor, domnilor, pentru știrile orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. O arhivă a reportajelor noastre TV, produse în cadrul proiectului Pur și Simplu, vă așteptă și ea pe site-ul nostru, iar diseară la Moldova 1, un nou reportaj intitulat Posibila imposibilă întoarcere acasă, despre povestea unei moldoveni ce devenite Miss Portugalia.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Liliana Barbărușan, studioul Europei Libere de la Chișinău. Suntem în legătură telefonică cu Tatiana Alariușan, specialist în politici sociale la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, și vorbim despre efectele sociale ale convulsiilor de pe piața valutară. Doamna Alariușan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Alariușan, oamenii întâmpină mai multe dificultăți în aceste săptămâni. Mai întâi ei nu puteau cumpăra valute pentru că pe piața neagră se ajunsese la un curs de aproape 30 de lei pentru un euro. Acum nu mai pot cumpăra lei pentru că aproape nimeni nu vinde lei, iar ce se vinde e la un curs extrem de mic. Diferențele între prețul de cumpărare și cel de vânzare sunt imense acum, nu știu din ce cauză, și oamenii din nou pierd. Ce ar trebui să li se spună acestor oameni? De ce întâmpină dificultăți?
Da, din păcate noi într-adevăr suntem martori și facem parte de o situație de instabilitate macroeconomică care s-a creat recent la noi în țară grație mai multor factori, dar factorul principal era incapacitatea actualei putere de a forma la timp un guvern credibil cu un program clar și acțiune orientate spre rezolvarea problemelor oamenilor. Incapacitatea aceasta a fost probabil folosite cu mare probabilitate, folosite de cei care fac speculații pe piețele valutare și iată, noi am făcut parte din situația când prin metodele deja politicii monetare s-a băgat de fapt în buzunarul celor mai săraci, oameni din cea mai săracă țară în Europa. Deci este un lucru inadmisibil, dar totodată el reflectă, deci, această instabilitate macroeconomică care este un semn foarte îngrijitor pentru
Dar acestea sunt totuși niște lucruri imediate, efecte imediate, care se văd acum cu ochiul liber. Ce nu se vede însă acum, dar se va vedea, se va simți peste un timp?
Oricum, deci noi acum suntem martori și putem constata că securitatea financiară și securitatea economică este dur afectată. Da? Noi, într-adevăr, putem interpreta că instituțiile statului nu sunt eficiente și capacitatea lor de a deservi interesul public este pusă prin semn de întrebare. Lucru care, în considerație contextul regional, trebuie să îngrijorează nu doar autoritățile publice, dar și cetățenii și businessul. Dar totodată business-ul nu este deloc liniștit, fiindcă noi deja vedem ca reacția la instabilitatea pe piața valutară, la această fluctuație a leului dramatică, vedem răspunsul oamenilor afacerii, au ridicat prețurile și au ridicat prețurile nu atât pentru anumite speculații, cât pentru a se asigura în această incertitudine care s-a creat.
Apropo, am văzut o declarație de ieri a noului premier Kirill Gaburici, care a spus că, citez, una din sarcinile guvernului este de a controla formarea prețurilor și de a asigura protecția socială a consumatorului. Premierul a părut chiar să le ceară organelor fiscale să meargă cu controale la cei care au ridicat prețurile. Este aceasta o măsură la care v-ați fi așteptat de la actualul guvern?
Sigur că nu. Deci, de a controla prețurile, deci este ultima probabil metodă din cele care are la dispoziție orice guvern care într-adevăr este preocupat de a obține o anumită stabilitate pe piață și de a crea condiții pentru ca prețurile acestea în mod esențial să fie stabilite la un nivel, la un echilibru care corespunde cererii și ofertei. Deci metodele de a controla sunt metodele din arsenalul cu o intenție nu cea mai bună. Deci de la noi, în genere, de mulți ani pe rând se vorbește că business-ul este presat din toate părțile de fel de fel de controle și presiuni administrative care nu au alte efecte decât creșterea corupției. Deci, mă rog, ar fi bine ca totuși funcțiile actualul guvern să-și folosească tot arsenal de instrumente adecvate și să aibă o motivație foarte clară și transparentă, să creeze un dialog direct și cinstit cu toți participanții de piață, inclusiv cu populația, dar și cu oameni de afaceri, pentru a stabiliza această situație.
Dar uitați-vă ce avem. Avem niște comercianți despre care guvernul crede că au exagerat. Electrocasnicile s-au dublat la preț, pe lucruri s-au triplat. Și avem un guvern care vede că s-a exagerat. Ce ar putea face în această situație?
Iarăși, într-adevăr, ei pot interveni cu, cu anumite măsuri administrative și se încearcă să calcule de ce acestea prezentă, dar totodată nu este cea mai potrivită măsură să mergi tu direct la cel ori alt comersant și să vorbești prin metodele acestea care noi le cunoaștem și practicăm. Deci, guvernul are la dispoziție anumite pârghii și principal ce poate trebuie să facă, asta se transmite un semnal foarte dur, clar și ferm despre seriozitatea cu care el se va ocupa de restabilirea situații macroeconomice pentru toți, participanții pe piață. Deci să nu se întâmplă așa că oamenii de afaceri vor fi selectați pentru a rezolva alte probleme decât problema situației macroeconomice.
Da.
O mai principală problemă, scuzați, este pierderea încrederii totalmente în instituțiile statului și în politica care acum este promovată. Deci, restabilirea încrederii este principalul lucru care trebuie să facă actualul guvern.
Despre încredere, iată, anumite unități comerciale, am știință despre hotele, de exemplu, din Chișinău, nu primesc plăți pentru servicii în lei, ci doar în euro și dolari. Legea nu interzice așa ceva? Nu trebuie plățile să se facă în lei?
Just, este o încălcare foarte dur și, într-adevăr, aceste lucruri trebuie să fie penalizate, dar pentru a înțelege cât de serioasă este situația actuală, trebuie totuși să încă o dată să articulez faptul că business-ul în această situație, în majoritatea sa, este motivat să întreprinde anumite măsuri pentru a acoperi riscurile care s-au creat din această incertitudine, din această instabilitate macroeconomică. Și businessul foarte bine se descurcă de când are de are de a face cu autoritățile, cu o motivație de a reîntoarce, deci de a lucra conform legii, sau când sunt alte intenții de a ciupi sau de a profita din această situație. Deci despre asta vorbim. Acum sunt prea multe dovezi de a interpreta situația care s-a creat, că cei care sunt au venit la guvernare, sunt la guvernare, declară oficial lucruri frumoase, dar de fapt, în realitate, au alte scopuri. Și această discrepanță despre cursul, dintre cursul oficial declarat și un proces real, ceea ce se numește real politic, este prea mare în Moldova, anume această discrepanță și creează neîncredere în politica statului și acest lucru este cel mai îngrijorător, fiindcă ne afectează absolut pe noi pe toți.
Instituții medicale fără medicamente, grădinițe, școli, alte instituții publice fără alimente, pentru că în legătură cu scumpirii, mulți furnizori de alimente refuză să execute contractele negociate la prețuri vechi. Ce se întâmplă? Sunt furnizorii chiar atât de răi că lovesc fără milă atunci când de la ei poate s-ar aștepta o responsabilitate socială mai mare?
Sau? Încă o dată, aș dori ca noi să nu simplificăm lucrurile, fiindcă aceasta în mare parte este reacția business-ului care, în absența, apropo, guvernului, atunci când orizontul de planificare al business-ului lor, afacerilor lor, este atât de scurt, câteva zile înainte, business-ul nu știe ce este scris în acest buget, cu ce curs a fost calculat acest buget, ce impozitele au fost planificate în acest buget, dar n-are cum să fie sigur pentru o perioadă din perspectivă câteva luni deja, da? Și este nevoit să acopere aceste riscuri prin cei ce este la dispoziție. Deci mai menține acestea, încalcă, cu siguranță încalcă legile, dar el se uite că legile, în primul rând, încalcă guvernul.
Apropo, faptul că guvernul încă nu a început să examineze legea bugetului pentru acest an în care ne aflăm, nu vi se pare ciudat? Totuși a făcut câteva ședințe deja.
Exact. Este un lucru nu ciudat, dar într-adevăr îngrijorător, pentru că, într-adevăr, țara trăiește deja, să ajungem jumătate de an fără buget și nu prima oară. Se pare că cei care, într-adevăr, influențează deciziile politice, economice, profite din această situație și ca o interpretare ceea ce s-a întâmplat cu deprecierea valutei naționale, este o metodă de a acoperi gaurile care s-au posibil s-au creat în executarea bugetului conform regulilor care noi le folosim în absența acestei votări bugetului în Parlament.
În linii mari, ce efecte, punctual, doamna Lariușin, pe finalul acestui interviu, ce efecte asupra pieții muncii anticipați acestor fluctuații, altor șocuri care pot urma?
Din păcate, noi am avut ca consecințele. Noi vedem că a fost afectat cel mai prețios grup care ține depozitele în băncile încă cât de cât au avut încredere în instituțiile bancare. Această depreciere și șocul care noi, despre care noi am vorbit, ca efect a avut o explozie prețurilor și asta este o, în mare parte efectul cel mai negativ și de lungă durată. Cele mai afectate, apropo, sunt cei care au luat creditele în valuta străine și acum suferă. Noi probabil vom vedea multe istorii dramatice cu falimentarea și incapacitatea de a rabursa aceste credite, dar încă o dată deci au fost afectați și cei care primesc remitențele din străinătate, probabil neavând insuficient aceste bani, fiindcă noi cunoaștem că ultimul timp remitențele au fost reduse, au scăzut. Probabil oamenii din economiile cash sunt acum nevoiți să cheltuie aceste bani și economiile acestea nu sunt prea mari, fiindcă membrii familiilor sunt cei săraci sau copii care au rămas în țară. Deci, pe piața muncii probabil noi o să vedem niște mișcări care va reflecta situația cu întoarcerea migranților din nu cele mai bune zone unde i-au lucrat, cum ar fi Federația Rusă, unde de fapt au lucrat cei mai săraci migranți din zona rurală, fiindcă bariera de a intra pe piața Federației Ruse este mult mai simplă și ieftină decât pentru cei care au ales de a lucra în țările europene. Și atunci cei mai săraci oameni lucrau aproape la negru în Federația Rusă și din cauza situației care s-a creat în economie au fost nevoiți să se întoarcă.
Da. Da, doamna Lariușin, cu gândul la vremuri mai bune, probabil, dar trebuie să încheiem acest interviu. Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Doamnelor, domnilor, a fost analista de la IDIS Viitorul, Tatiana Lariușin. 7:22, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, o scurtă revista presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Premierul Kiril Gavrilovici face prima sa vizită oficială în străinătate la sediul Uniunii Europene de la Bruxelles, unde se va întâlni, între alții, cu președintele Consiliului European Donald Tusk, cu președintele Parlamentului European Martin Schulz și cu coordonatoarea politicii externe europene Federica Mogherini. Noul ministru al muncii și protecției sociale Ruxana Glăvan a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă că pensiile se vor majora cu aproape 8% de la 1 aprilie și că pentru moment nu se discută despre ridicarea vârstei de pensionare, mai ales pentru femei. Tot Ruxana Glăvan a explicat în acest moment rata șomajului în Republica Moldova este mică, citez, în jur de 29.000 de persoane înregistrate la Agenția Forței de Muncă, dintre care cam 4.000 sunt beneficiari de ajutor de șomaj. Peste 2.000 de militari ruși participă până sâmbătă la manevre în regiunea de graniță cu Estonia și Letonia. Punctul culminat reprezintă participarea a 1500 de trupe aeropurtate. Marți, Estonia și-a marcat ziua independenței cu o paradă militară NATO în orașul de graniță cu Rusia, Nerva, iar tot marți Lituania a anunțat că reintroduce pentru 5 ani sistemul vechi de recrutare a tinerilor în armată. Și secretarul de stat american John Kerry l-a acuzat din nou pe președintele rus Vladimir Putin că destabilizează Ucraina prin, citez, cuceriri teritoriale, arătând că Moscova și separatiștii proruși din estul Ucrainei ignoră acordul de pace de la Minsk semnat pe 12 februarie. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana, pentru știri la orice oră. Găsiți europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:24, continuăm cu revista presei redactată de colega noastră Alla Ciapai.
Ziarul Economist a preluat un articol semnat de expertul român George Scarlat de pe pagina web a Fundației Universitare a Mării Negre. Analizând cauzele prăbușirii cursului leului, expertul lansează ipoteza că miliardul de dolari scos din băncile moldovenești a ajuns să salveze Gazprom Bank din Rusia. Citez, Republica Moldova s-a arătat loială Imperiului. Băncile moldovenești au trimis la Moscova cam jumătate din suma necesară salvării Gazprom Bank. Am încheiat citatul. Autorul mai notează că fără finanțarea de la FMI, economia Republicii Moldova nu are matematic nicio șansă să reziste. Crizei economice în care Moldova intră încet, dar sigur, își dedică editorialul Victor Ciobanu pe pagina electronică a Ziarului Național. Editorialistul dă dreptate celor care zic că noul guvern este unul de pompieri, fiind investit în plină criză de pe piața valutară. Citez, acum că pompierii au stins incendiul, întrebarea este ce facem mai departe? Reparație cosmetică, dăm cu vopsea fațada sau e timpul să facem o reparație capitală a economiei? Se întreabă editorialistul. În ziarul de gardă, Victor Moșneac semnează o investigație cu titlul Dresorii leului despre afacerile și casele de lux ale conducătorilor BNM. Potrivit autorului, în timp ce oamenii de rând, după ridicarea treptată a ratei de bază de către BNM, sunt nevoiți să ia credite cu dobânzi împovărătoare, șefii de la această instituție au beneficiat de credite preferențiale de milioane, practic fără dobândă, acordate din banii BNM-ului tot de ei. Ziarul de gardă mai publică o investigație despre, citesc, slăbiciunea pentru banii publici a noilor miniștri din guvernul Gaburici. Unii dintre actualii miniștri au beneficiat de contracte cu statul de zeci de milioane de lei. Alții au fost norocoși câștigători a licitațiilor publice, datorită cărora s-au ales cu case de lux și afaceri profitabile, se arată în articol.
Un jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Bilanțul pe anul trecut al Direcției Naționale Anticorupție, prezentat marți de doamna Laura Codruța Căveși, este impresionant. Raportul a fost plin de superlative. În 2014 s-au înregistrat cele mai multe dosare penale de la constituirea DNA, cele mai multe dosare soluționate, cele mai multe rechizitorii, cele mai multe condamnări, cei mai mulți demnitari de rang înalt cercetați. Cifrele nu sunt mai puțin elocvente. Peste 9100 cauze de soluționat, peste 1160 inculpați trimiși în judecată, 1138 inculpați condamnați. Rezultatele ar fi putut fi și mai spectaculoase, a spus Laura Codruța Căveși, dacă DNA n-ar fi obligată să lucreze de ani buni cu același număr de procurori, 86, care trebuie să gestioneze mii de dosare. De asemenea, o altă problemă ce se cere soluționată este recuperarea prejudiciilor cele din dosarele DNA, ridicându-se la peste 310 milioane euro. Direcția Națională Anticorupție se bucură pe bună dreptate de o cotă ridicată de încredere din partea populației. A arătat că nu se lasă timorată de nimeni, dovadă investigațiile care îi au în vizor pe fratele fostului președinte Traian Băsescu și pe cumnatul primului ministru Victor Ponta. A fost ținta unor violente campanii de denigrare duse, spre exemplu, de anumite posturi de televiziune, așa cum s-a întâmplat când a fost trimis la închisoare Dan Voiculescu. Și-a păstrat, sub conducerea atât a lui Daniel Morar, cât și a Laurei Codruța Căveși, independența și verticalitatea. E, pe scurt, o instituție ce reprezintă, în egală măsură, un reper și un exemplu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, domnilor și domnilor, ne reîntâlnim la 19 la Moldova la ora 7 și la 21 la Sinteza Zilei. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.